duar të shtrira. Kur ne nisim të flasim për interesat ton, ata ndjejnë elemente të konkurrencës geopolitike, thot Putin. Shtetet e Bashkuara dhe qeverit përëndimore i cilsojnë si propagand këto akuza, duke thënë se ato duan që Rusia të jetë begat dhe e sigurt. Filmi thuhet se mbulon në rrugën që ka kaluar shteti rus së bashku me presidentin në 15 vjetët e fundit. Pas punës në shërbimin federal të sigurisë, Putin është bërë kryeministër në gusht të vitit 1999 dhe është emëruar ushtruesi detyrës së presidentit nga Boris Jeltsin më 31 dhjetor të vitit 1999. Ai është zgjedhur president në mars dhe është inauguruar më 7 maj 2000. Prej atëherë mban pushtetin herë si president, herë si kryeministër. I njohur pak para ngritjes së tij në krye të shtetit rus, Putin ka fituar popularitet me luftën që ka rrëzuar qeverinë separatiste në Çeçeni. Në filmin Presidenti, Putin po ashtu thot se nuk ka bërë asgjë të keqe në lidhje me Ukrainën. Jam thellësisht i bindur se nuk kemi shkelur asnjën nga rregullat e lojës, thot Putin.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në ditën e të pagjeturve, shefi zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe përfaqësuesi special i BE-së Samuel Zhbogar ka thënë se Brukseli qëndron i bashkuar në përkujtim me familjet e viktimave të zhdukura gjatë mizorive të kryera në Kosovë në vitin 1999. Zbulimi së vërtetës se në mënyrë që të mundësohet familjeve të viktimave të mbajnë zi për të dashurit e tyre, mbetet një detyrë urgjente dhe bashkë me gjetjen e përgjegjësve për krime dhe ndjekjes së tyre në mënyrë që të sillen para drejtësisë, të gjitha këto janë para kushte për pajtim midis komuniteteve, ka deklaruar ai. Bashkimi Evropian, tha më tutje Zhbogar, u bën thirrje autoriteteve në Prishtinë dhe Beograd që të rrisin angazhimet politike të qeverive të tyre dhe mbështetjen për informacionet e reja lidhur me fatin dhe vendendodhjen e personave të bagjetur dhe lokacioneve të reja të varrezave. Një informat e dërguar në misionin EULEX ka çuar në zbulimin e një varreze masive në fshatin Laushë të Skënderajt. Sipas një komunikate të misionit evropian për sundim të ligjit të Bashkimit Evropian EULEX, një banor i fshatit Laushë e ka kontaktuar departamentin e mjekësisë ligjore duke bërë me dije për një lokacion të një varri të mundshëm në varrezat e fshatit. Komunikata shton se informuesi ka treguar për një hapësirë prej rreth 7-8 metra shkatror, duke thënë se aty ishin varrosur 4 kufoma gjatë muajit mars 1999. Zhvarrimi ka filluar sot, ndërsa mbetjet mortore u zbuluan në përputhje me informatën e pranuar nga misioni EULEX. Ministria e Brendshme e Serbisë thot se policia në këtë vend i ka arrestuar 15 njerëz të dyshuar për trafikim të migrantëve ilegal. Prej fillimit të këtij viti deri në muajin mars, ky grup i dyshuar kriminal është akuzuar për trafikimin e më së 200 imigrantëve nga Siria, Iraku dhe Pakistani nëpër kufirin nga Bullgaria për në Serbi. Imigrantët të synonin të arrijnë në Hungari, që është antare e Bashkimit Evropian. Autoritetet e Serbisë thonë se migrantët kishin paguar nga 1000 euro për një person. Serbia, vende që synon integrim në Bashkimin Evropian, kishte premtuar ndalje të trafikimit të njerëzve. Nga grupet për të drejtat e njeriut të Serbia është akuzuar për keqtrajtim të migrantve që janë larguar nga lufta dhe varfëria. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë rrugët kryesore për në Evropë nga imigrantët që arrinë nga Afrika dhe Lindja e Mesme. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian për ta pasur parasysh kërkesën e Ukrainës për antarësim në BE. I bëj thirrje BE-së ta pranojë që Ukraina të bëhet antare e BE-së në të ardhmen, pa Poroshenko gjatë të takimit të sotëm në Kiev me liderët e Bashkimit Evropian. Ai më tutje ka theksuar se Ukrainës i duhet mbështetje konsiderueshme e BE-së, derisa ky vend i ndërmerr reformat e domosdoshme politike dhe ekonomike. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se Ukraina do të jetë në gjendje të plotësojë kushtet për të konkurruar për pranim brenda 5 viteve. Samiti i sotëm ndërmjet liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ukrainës ishte i pari prej vitit të kaluar, kur është nënshkruar marrëveshja për asocim pas përmbysjes së presidentit prorus Viktor Janukovic. Në këto bisedime është përfshirë edhe çështja e marrëveshjes së Minskut për armë pushim, që është nënshkruar në muajin shkurt dhe hapat për përfundimin e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, nga i cili janë vrarë më se 6.100 njerëz. Poroshenko theksoi se sa u përket reformave kushtetuese, po zhvillohet procedurë për reformën e decentralizimit. Presidenti BE-s Donald Tusk në konferencën për shtypje në Kiev pas bisedimeve ka theksuar se Evropa është përkushtuar për të vepruar, përfshirë sanksionet të kundër Rusisë, derisa marrëveshja Minskut të plotësohet tërësisht dhe ka shtuar se detyrë evropiane është parandalimi Rusisë dhe i separatistëve nga ndërmarrja e hapave të mëtejm agresiv. Mira njerëz janë mbledhur në brëmvon në New York për të kërkuar që qeveria Shteteve të Bashkuara ta pranojë si gjenocid vrasjen afro 1.5 milion armenëve gjatë luftës së parë botërore. Me këtë tubim u shënua 100 vjetori i vrasjeve nën perandorinë otomane që sot është Turqia. Nga shumë historian dhe disa shtete, vrasja dhe dëbimi afro 1.5 milion armenëve nga turqit otoman konsiderohet gjenocid. Turqia nuk pajtohet me këto vlerësime, duke thënë se numri i armenëve të vrarë ishte shumë më i vogël dhe se ky ishte konflikt civil e jo përpjekje e planifikuar nga qeveria otomane për ta asgjasuar pakicën e krishterë armene. Armenet etnik që jetojnë në Shtetet e Bashkuara po kërkojnë votim formal në Kongres me të cilin vrasjet do të klasifikoheshin si gjenocid. Duke folur para turmes në sheshin Times Square në New York, senatori demokrat Charles Schumer tha se qëndroj me ju që t'jemi të sigurt se mohuesve nuk u jepet asnjë vend nën diell. Tri vajza ruse janë dënuar me burg pasi kanë incizuar një video provokuese pranë një memoriali të luftës së dytë botërore. Gjykata e Qarkut në qytetin Novorossiysk në Rusi i ka shpallur ato fajtore për huliganizëm më 25 prill. Njëra nga ato është dënuar me 15 ditë burgim, dy me nga 10 ditë, ndërsa dy të tjera janë gjobitur. Prokurorët kanë thënë se vallëzimi erotik dhe seksi tregon mos respekt për kujtimin atyre që kanë luftuar në luftën e dytë botërore. Zyrtarët kanë thënë se prindërit e një vajze të mitur në video do të ndiqen penalisht po ashtu. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.